habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha sebtembar ee sanadka 2022 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah xaalad bini aadanimo oo soo wajahaysa dadkii ka barakacay colaadda hiiraan iyo dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiya la magacbaxday macawisilay oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada ururka al-shabaab.
waxaan ka soo qaxnay magaalada eelaamo tuulada oo ku magacaaban cali geney meercaddo afaridood oo isugu darsan dad rayada oo ka gubtay raashiinkii uu magaalada u soo doontay riyaalaha uu soo dhiibtay raashiinkii laga bixiyey uu ku gubtay cadow uu burburiyey oo hadda mataqaanaa dad iyo duunyaba ay meeshaas ay ku balaabeen.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno taariikhda midowda sofiyeti iyo sababihii keenay burburkiisa.
1922 ayuu bilaabmay midooda sofiyeti, kadib kacaan bilowday 1917 kacaankaas oo uu ka dhashay wuxuu loo yaqaanay midooda sofiyeti, isagoo aan lahayn xuduudo sugan, iskuna horfadhiyaan ciidamo dalalkii uu ka haystay dhulka ama ku xeernaa ay ka mid yihiin Finland iyo Poland.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda Itoobiya oo iska fogeysay war isla TV-ga dowladda Itoobiya laga sii daayay oo lagu eedeeyay dowladda Soomaaliya. barnaamijkii wargeysada iyo weliba xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo Khamiisa booqasho lama filaana ku tegay caasimadda Ukraine ee Kiev. booqashada Blinken ayaa timid kadib markii Mareykanku uu shaaca ka qaaday gargaar cusub oo militari oo lagu qiyaasay in ka badan $2 billion oo dollar oo la siinayo Ukraine iyo dalalka deriska la ah si ay uga hortagaan Ruushka. waa safarkii labaad ee kadis ah ee Blinken uu ku tago Kiev tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine bishii February ee lasoo dhaafay. sarkaal sare oo Mareykan ah oo ku wehelinaya Blinken booqashadiisa ayaa sheegay in gargaarka loogu tala galay in lagu xoojiyo ammaanka Ukraine iyo 18 dal oo kale oo deris la ah iyo weliba xulafo kale oo naato ah iyo sidoo kale saaxiibada kale ee gobolka ee u nugul gardarada Ruushka sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu hayo war wanaagsan isagoo ku andacoonaya in ciidamadiisu ay dib ula wareegeen qaar ka mid a goobaha ay qabsadeen ciidamada Ruushka. maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa isa soo tarayay wararka ku saabsan suurtagalnimada jebinta ciidamada Ukraine ay jebiyeen difaaca Ruushka ee ku sugan bariga gobolka Kharkiv, balse ma jiraan wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Ukraine. Zelensky waxa uu diiday in uu si cad u shaaciyo meelaha dib loo soo celiyey, isagoo sheegay inaanu la joogin waqtigii la shaacin lahaa. dhinaca kale, saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay sameynayso horumar gaabis ah balse la taaban karo oo ka dhan ah ciidamada Ruushka. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in muwaadin Falastiini ah ay dileen ciidamada Israa'iil habeen hore, kaasoo lagu dilay tuulada Beytin ee u dhow magaalada Ramallah ee bartamaha Daanta Galbeed. wasaaraddu waxay sheegtay in dhinaca Israa'iil aanay soo sheegin aqoonsiga amaba haybta qofkaasi la dilay. ilaa haddana lama garanayo sababta ay ciidamada Israa'iil u dileen, laakiin ciidamada Israa'iil ayaa dhinacooda sheegay in nin Falastiini ah ay xalay saqdi dhexe ku weeraray askari Israa'iili ah dubbe meel u dhow albaabka laga galo tuulada Beytin, taasoo keentay in askariga uu dhaawac fudud ka soo gaaro wejiga. qaramada midoobay ayaa muujisay sida ay uga xun tahay in la gaari waayo sinaanta dhinaca xuquuqda ee haweenka iyo ragga. qaramada midoobay ayaa sheegtay in arrintaasi ay u baahnaan doonto ilaa 300 sano iyadoo la eegayo ku adkaysiga sharciga takoorka ah iyo kala duwanaanshaha xilalka mas-uuliyadda iyo heerka nolosha. waxaanay xustay qaramada midoobay in xasaradaha hadda jira ay ka sii dareen kala duwanaanshaha. هيئة هوانك قرامة ميدوبة إيو واحدة لقالها إيو أريمها بوشادة إسلا قرامة ميدوبة أيا شيغي إن بوحينتا فرقيغا أدحايا إلالينتا شرعيغا إيو كساريستا شرعيغا تكورك أي قادم دونتو إلالها بقول يليحي سديتا سنو أو كسلايسان حاوليغا هرومارك إيه هاد جيرا هاي أدو وحا أي ساداليين إن بقول يأفرتا سنو أو دنبا أي قادم دونتو إن هوانكو سي إسكوميده أي وغم مغدان منصبيادة مامولك إيو هغانك غوباها شاقادة إيو إن أي قادم دونتو أغو يران أفرتا سنو دنبا سي لو هلو متلات سيمن أو بارلمانة دا أدونكا halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dagaalada u dhaxaysa ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan ayaa ku qasbay boqolaal qoys oo xoolo dhaqato aha in ay ka barakacaan deegaankooda kuwaas oo galay xariyo ku yaala magaalada Baladweyne. Waxaa laga cabsii qabaa xaalad bini'aadnimo in ay soo wajahdo. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan Baladweyne ka soo diray.
Kam Teedan oo dhinaca ku haya xarunta ciidamada midowga Afrika ee duleedka Baladweyne waxaa ku nool barakacayaal isugu jira dadkii ay abaartu baabi'isay xoolihii ay dhaqanayeen iyo kuwa colaad uga soo barakacay deegaanadii ay deganaayeen. Barakacayaashan oo haween iyo caruur u badan waqtiyo kale gadisan ayay kaamka soo gaareen, waxaana ku jira kuwa wax ka yar toddobaad jooga.
Dad badanaa la jooga ceesha la gubay iyo colaadda cusub ka horaan imid aniga ka hor waa joogintaasoo dhanba intaan joogo berigaas iyo maanta inta u dhaxaysa waxba ma aan helin. Wax noo yimid waxaa ka jira hay'adda boolyo iyo sasanyeeriyaal baan helnay, wax kale ma aanan helin. Jaaliyadan waxba naga soo gaaray, biyana waan haysanay, biyihiina hadda saddex maalmood ay ma naga maqan yihiin. Hadda dadka oon waay qaxootigii halkan dhoobnaa oo alyoon booyad cabi jiray shalay iyo xalay, haddii cadladii biyo la'aan noqoto waa lakala hayaami biyaa la doontay biyo. Marka waxaan idinka codsanaynaa Ilaahay wax khayr qabaha inoogu soo keen dhiibo. Umadaan waa ka cadahay maanta, isma lahayn wareysiyaa laydiigu imaana, laakiin waxaan ahayne wax suga saasaan ahayn.
Dadkan xoolahooda qayb abaarta ayaa la tagtay, inta u soo hartayna wax qiimo ah uma gooyaan, sida ay sheegtay mid ka mid ah dadka xeradan ku nool oo la hadashay V O A.
Waxaan ka soo qaxnay magaalada Ilaamo tuulada oo ku magacaaban Cali Ganay Meercado Afaridood oo isugu darsan dad rayada oo ka gubtay raashinkii oo magaalada u soo doontay riyaalaha uu soo dhiibtay raashinkii laga bixiyay oo ku gubtay cadaw oo burburiyay oo hadda mataqaana dad iyo dunyaba ay meeshaas ay ku balaabeen. Wixii xiray oo maatada ahaa oo gadaal jiran raashinkii loos dalbay oo gubtay, waxaan haasanay ilaa iyo saacadan aan la arag. Qaxaan soo bilownana ama gobolka Baladweyne aan ku soo gaarnay meeshan hadda aan joogno, maxaa ku raahay hadda aan joognana ay tahay Teedan ilaam qaadanaa tahay booshta Teedan ku magacaaban, kaamka Teedan ku magacaaban. Marka waxaan ka codsanaynaa in walaalahayna dalka iyo dibadda jiraba erey si xoog leh ay nooga qabtaan baahidaas iyo dhibaatadaas ma hayso.
Xerada ay dadkani degan yihiin waxaa ka taagan dhibaato dhinaca cuntada iyo hoyga, waxaase taa ka sii daran biyo la'aanta ka jirta xerada, taasoo ka dhigaysa in mar kale dadka xeradan degan ay ka sii barakacaan biyo la'aan darteed.
Xoolo dhaqataan hayn abaarta, dad waxba lagu jiro, beled ba aqoonin ba xataa oo beled ba xataa wiilgiis ana ima ku jiro dadka meel oo safara loogu geyn jiray maahayn, oo xoolood iska dhaqan jir oo safar loogu geyn jiray oo beled dadba aqoon, dadka beledka xataa kuma juur kariyo inaba meel wala guri yahelna, meeshaas wax qof waayeel kuma juur karta, ilmo kuma juur karaa meel, qoftaas waa wariiri haataa, hadda meeshaan buuska ka baxday wariiri waa dhaci garabka la qaban. Xalay waa baqadeen meesha, biyo maale, hadda biyaa lala sii jira xalay, haba hore biyo lama shub, wax biyihi hadda waa waayinsanna, hadda ceegan u doona ceegan meel ku weer duqdi waa iga wareerta, waqaan dhaa xanuunsan tahay, meel daawo u soo qabdha male, daawo male, caafimaad male, waa aadi aada dhibaato weyn waayd, haddaa lala ka soo gaari walaa dhibaato weynaa soo wajahda meesha, naftaaba halisa afo, naftaaba halisaba.
Daahir Cali Xasan oo ah horjoogaha kaam Teedan waxa uu sheegay in barakacayaasha kaamka ku jira ay ka mid yihiin dad dagaalada socda ay si gaar ah dhibaato uga soo gaartay.
Awalan dad ay abaar ay keento xoolihii ka soo dhamaadeen, hadda kuwa ugu dambeeyana laga gubay haddaan ku raashinkii xoolihii ay soo safarsadeen, raashinkii ay ku bedesheen, gaadiidkii lagu gubay ay saarnaayeen, oo qaxaas ku yimiday oo hadda cusub ayaa haddana soo kordhay. Meeshan dadkan waxay haystaan malaha, abaarba aan badan baa haysa, waxaan ka codsanaynaa adduunka in macnaha gurmad degdeg ah ay u fidiyaan ayaan ka codsanaynaa mar way soo bataan meesha haddiisan baad lahayn dadku waxay ku joogaan ma haystaan qaraabo iyo waxbay raadiyaan waxaan codsanaynaa in laga soo gaaro ma haystaan hoos ma haystaan weelal wax xilfada oo ay yaqaanaan oo ay ku shaqaystaan haddii magaay soo galaan ma laha waa dad xoolo dhaqa jira
dhibaatada abaarta ee ka jirta gobollada dalka waxaa barbar socda dhibaato dadka shacabka ah ka soo gaaraysa dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dowladda etoobiya ayaa ka hadashay oo iska fogeysay warbixin shalay lagu baahiyey t v ga qaranka etoobiya oo lagu eedeeyey dowladda soomaaliya warbixintaasi ayaa lagu sheegay in jabhadda t b l f ay isku dayeyso inay iska hor keento dowladda soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh uu hogaamiyo iyo maamulka federaalk etoobiya warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gata
dowladda etoobiya ayaa waxay sheegtay maalintii shalay ahayd inay ka walaacsan tahay xubno ka tirsan xukuumadda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay carqaladaynayaan xiriirka u dhexeeya labada waddan ee etoobiya iyo soomaaliya warbixintan oo laga baahiyey telefishinka qaranka etoobiya gaar ahaan qaybta ku hadasha afka ingiriiska ayaa waxaa lagu sheegay in walaacaas uu ka imanayo xiriirka adkaa ee u dhexeeyey madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo t b l f wixii ka horreeyey sanadkii 2018-kii xilligaas oo talada etoobiya ahayeen warbixintan oo uu baahiyey telefishinka qaranka etoobiya ayaa waxaa lagu sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in xoogga t b l f gaar ahaana hogaamiyaashooda ay isku dayayaan in madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay ka hor keenaan danaha qaranka etoobiya sidoo kale warbixinta laga baahiyey t v ga qaranka etoobiya waxay intaasi ku dartay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay tani u sababi karto inuu lumiyo xulafo kale oo muhiim ah oo uu ku yeelan lahaa gobolka geeska afrika haddaba dowladda etoobiya ayaa ka hadashay warbixintii shalay laga baahiyey t v ga dowladda oo ku saabsanayd soomaaliya warbixinta barnaamijka ku jirta ayaa lagu yidhi ma aha mid ka turjumaysa siyaasadda dowladda etoobiya waxayna hareer marsan tahay xiriirka labada dowladood ayaa lagu yidhi qoraal la soo dhigay barta facebook ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk etoobiya maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
dhegeystayaal waxaa inaga xasuusin ah inaan isku daynay inaan la hadalno mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha arrimaha dibadda iyo warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya si aan wax uga weydiino mowqifkooda ku aadan warbixinta uu sii daayay telefishinka dowladda etoobiya iyo jawaabta ay isla dowladda etoobiya ka bixisay balse nooma suurtagelin marka ugu horreysa oo aan helno ayaan idiin soo gudbin doonaa waxa ay dowladda soomaaliya arrinkan ka tiraahdo dalka suudan waxaa ka socda doorashooyinka guud ee dalkaasi kaasoo ku tartamayaan guud ahaan xisbiyada dalka doorashooyinka sanadkan ayaa cabsi ku haya dadka soo galootiga ah ee dalka kadib markii xisbiga labaad ee dalkaasi uu ku dhawaaqay inuu wadashaqeyn la yeelanayo xisbiga naceeb soo galootiga caashe ibraahim aadan ayaa doorashooyinkan ka wareysatay xasan maxamed xaaji oo ah wariye degan dalka suudan ahna qunsulkii hore ee safaaradda soomaaliya ee uganda
doorashooyinka xiisaha leh ee dalka suudan ka socda waxay isugu jiraan saddex qaybood xisbiyada oo ku tartamayana waa 8 doorashadan waxa waaye kan qaranka kan gobolka iyo kan degmada waaye dad badan ayaana u sharxan oo soomaalida inkastay u badan yihiin soomaalida gobolka iyo degmooyinka ay u badan yihiin oo qaranka kalkii hore hal gabara loogu jirtay marka sanadkii 2018-kii doorashadii la qaaday xisbiyada waxay kala heleen xisbiga ugu weyn dalkan waxaweye xisbiga social democratiga 100 kursi ayuu baarlamaanka ku lahaa xisbiga ku xigana waxa weye xisbiga moderaatka oo u dhigma conservativeka 70 kursi u helay xisbiga soo galooti diidka ah ama cunsuriga dadka ay u yaqaaniin ama wadaniyadda ay madax bartan ee 61 ayuu helay xisbiga dhexdhexaadka ah center partigana 30 xubnood ayuu helay xisbiga minister partiga 72 xubnood uu helay xisbiga christian democratigana 22 ayuu helay oo kursi xisbiga liberaalka ah xisbiyada waaweyn ku jiri jiray hoos u dhacay 20 xubnood oo helay. Xisbiga Green Party-ga aadha 16 ayuu helay sanadka dhowaa. Sanadka saadaasha ayaa cabsi ah mid gelinaysa oo ah saadaashi ugu dambeysay in la leeyahay xisbigaas oo galootina ceebka ah ayaa noqday xisbiga labaad ee dalka. Marka taas ayaa waxaan rabnaa dadka inaan ku dhiirigelino inay guryaha joogina ay doorashada tagaan, ee xisbiga Alle iyo xisbiga raba ay rabaan ay u codeeyaan, gaar ahaan dadkeena Soomaalida ah inay u codeeyaan xisbi Alle xisbiga ay rabaan u codeeyaan. Marka u kala fasiro su-aal badan oo igu soo noqnoqoto oo aad u weyn ayaa jirto oo ah dadku waxay dhibaato kala kulmaan marka ay caawinaada raadsanayaan. Marka waxaa laga raadsadaa hay-ad la yidhaahdo socialka iyo xisbiga socialka ayuu isku khaldaa. Xisbiga socialka waa xisbi hay-adana waxa waa hay-ad dalka ka jirto oo dadka caawinto, oo ilaa dalkana waxa ah welfare, qofka maanta dhasha iyo qofka ugu da'da weyn intaba waxaa ka dhexeeyo in dhaqaale ahaan la siiyo qofka. Marka dadku waxaan ku boorineynaa inay doorashada galaan xisbiga ay doonaan ay u codeeyaan.
Sidee Soomaalida uga qayb galaysaa doorashadan? Ma jiraan Soomaali doorashooyinkan u taagan? Iyo sidoo kale Soomaali aad u xiiseynaysa in Soomaalida ay codkooda meel isugu geeyaan? Sidee Soomaalida uga qayb galaysaa?
Wallaahi abaabulka aad uu fiican yahay. Dadku way codeynayaan, wayna garteen in dalka wax laga noqon karo oo cidna aysan ka xigin. Laakiin waxay u badan yihiin oo in degmada iyo gobolka ayay u badan yihiin. Inkastoo sanadkan warqadaha aan aragnay candidate-ka oo xisbiyadana ay soo magacaabeen ay ku jiraan rag badan oo Soomaali iyo gabdho isugu jiro, haddana waxaa sanadka dhowaay Green Party-ga noogu jirtay gabar baa noogu jirta oo Soomaaliya ah ku jirtay, waxaana kasii horeeyay wiil mudaraadka ah ka socda awalna ku jiri jiray. Marka in xagga loo bato xagga meesha talada lagu goynayo ee ah qaranka in dadka ay u hanqaltaagayaan hadda muuqata macna.
Hadda yaa Soomaalida ugu jira
dad aad u fara badan, xisbi kastaba 6-7 qofood ayaa wada jira.
Tusaale kale, Soomaalida codeynaysa waxaad sheegtay Soomaalida dad murashaxiin oo taagan oo xisbiyada ku kala jira, laakiin Soomaalida codeynaysa codkeeda dhiibanaysa, codkooda ma hal dhinac u jiraa mise xisbiyada haddana u qaybsan yahay?
Xisbiyada oo dhan u qaybsan yahay. Waxaa xisbiga ay Soomaalida aysan ku jirin waxa waaye xisbiga soo galoota nacaybka ayaysan ku jirin, xisbiyada kale dhan Soomaalida waa ku jirtaa macnaha waay ololeeyaan.
Marka tirada guud ee xisbiyada tartamaya waa imisa?
Waa 8 xisbi waaye sanadka hore waxa uu soo baxay.
Dadkan faraha badan leh ee Soomaalida ee xisbiyada ku kala jira ee raba in la soo doorto oo baarlamaankii dalka ka mid noqdaan, ma jiraa rajooyin muuqda oo ay leeyihiin Soomaalidaasi amaba qaar ka mid ah?
Dalka horta wuxuu ka gedisan yahay meelaha kale oo doorashooyinka ka dhacaan waxaa loo codeeyaa xisbiga loo codeeyaa. Marka xisbiga oo qofka number kaga jirta caasha ada waxaa ku jirtaa 20 anigana 10 ku jira. Marka codka adiga keentid xisbiga wax ku noqonayo anaga kaa horumaraya. Laakiin sanadka dambe waxaa laga yaabaa inaa kor soo kacalimaada waxaa lagu qiimeynayaa inta cod sanadka hore keentay ayaa lagu qiimeynaya, kora lagu soo qaadaa. Anigoo sanadka hore ku jiray ayaa nambarkaygu yaraay ayaa hoos lee dhigaya. Macnaha waxaa loo codeeyaa xisbiga loo codeeyaa dalka.
Marka waa mid ku xiran dadaal iyo qofka kale ka galaan gal badan yahay.
Galaanga albaabada la garaacaa weli, dadka albaabka ku imaanaya iyo codey ku dhaha ra-iisul wasaarihii hore oo albaabada garaacayo, dadka oo xildhibaanada hadda degmooyinka ama meesha hadda aan deganahay magaalada ka tiri holo albaabada la isku garaacayaa iyo codey walaal adeer iyo codey dadka ku dhahaya la imaanaya. Dhalinyaro yaryar oo wax baratay ayaa hadda ku jirto degmada aan deganahay ee ka tiri holo
oo Soomaali ah.
Oo Soomaali ah.
Marka ma iyaga cod raadsanaya mise qof bay u ololeynayaan?
Ayaga raadsanaya.
kaas wuxuu ahaa Xasan Maxamed Xaaji oo u warramayay Caashe Ibrahim Aadan. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda midowgii sofiyeti iyo sababihii keenay burburkiisa. dabayaaqadii sanadkii hore ee 2022 waxaa ay ku suntanay sodonguuradii ka soo wareegtay burburkii midowgii Soviyeti oo ahaa quwaddii labaad ee dunida muddo 70 sano ah. Haddaba, siduu ku aasaasmay midowgaasi, maxayse ahayd saameyntii uu dunida ku lahaa? Waxaa arrintaasi noo faahfaahinaya Samir Barre Awgab oo ah saxaafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
1922 ayuu bilaabmay midowga Soviyeti kadib kacaan bilowday 1917-kii. Kacaankaas oo uu ka dhashay wixii loo yaqaanay midowga Soviyeti isagoo aan lahayn xuduudo sugan, iskuna hor fadhiyaan ciidamo dalalkii uu ka haystay dhulka ama ku xeernaa ay ka mid yihiin Finland iyo Poland. Sidoo kale waxaa ka jiray dagaalka loo yaqaano argagaxaad ama White Terror. 1944-kii ayuu heshiisyo la galay dowlada ka mid ah Yurub si uu u sugo xuduudihiisa midowga Soviyeti. Bilowgii 1945-kii ayaa waxa uu ku biiray qaramada midoobay, isla 1946-kiina wuxuu ka mid noqday golaha ammaankii qaramada midoobay. 1948-kii wuxuu qeyb ka ahaa heshiiskii 1947-kii ee Israa'iil. Bilowgii kutamaadkii waxa uu bilaabay inuu kor u qaado cilmi baaristiisa iyo wax soo saarka hubka. Bilowgii 1916-kii wuxuu ku guuleystay cilmi baaristiisa xagganka hawada sare iyo wax soo saarka hubka, isagoo ku fiday dowlada ay ka mid yihiin carabta Afrika una ii geeyo sikatiisii loo yaqaanay hanti wadaaga. Bilowgii 60-maadkii markii uu bilowday wixii loo yaqaanay dagaalkii qabowga ama Cold War, waxa uu bilaabay inuu gacanta kusoo dhigo hogaamiyihii aadka u shacbiyadda badnaa ee dalka Masar, Jamaal Cabdil Naasir, isaga oo gacan siinaya dowladaha uu la midaysan yahay carbeed ama bariga dhexe ku yaala sida Syria oo loo yaqaanay waqtiga dowladda carabta ee isku taga ama Jamhuuriya Carabiya Almutaxida ama United Arab. 1976-kii taas waxay sababtay inuu ka dhaco dagaalkii bariga dhexe ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Masar, kaas oo socday muddo 3 sanadood. Taasi waxay hoos u dhigtay saameyntii midowga Soviyeti uu ku lahaa dowladaha carabta ama Afrika, isagoo heshiisyo kula jiray qaramada midoobay dabayaaqadii afartamaadyadii iyo dowladaha Yurubna kula jiray bilowgii 40-maadyadii ka hor dagaalkii labaad ee adduunka. Heshiisyo caalamiya waxa uu mar labaad ku qasbanaaday midowga Soviyeti inuu heshiis la galo Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka si uu xakameeyo hubka culus, taas oo mar labaad ka dhacday qalalaasii labaad ama dagaalkii labaad ee Israa'iil iyo Masar 1973-kii. Taasina waxay sabab u noqotay inuu gudaha kaga furmo dagaalo sidii wax loo yaqaanay Afghan al-Arab. Waxay kor u sii qaaday saameyntii reer galbeedka ku lahaayeen adduunka Afrika ama bariga dhexe, hoosna u dhigtay midowga Soviyeti. Bilowgii 80-maadkii, hogaamiyihii labaad ee Masar, Maxamed Anwar Sadat, ayaa waxa uu ku guuleystay inuu dhammaan saameyntii uu ku lahaa Ruushku dalka Masar ama dowladaha carbeed uu soo afjaro una batay dhanka reer galbeed. Bilowgii 80-maadkii waxaa bilowday dagaalkii Khaliijka Koowaad, taasoo lagaga gacan sareeyay midowga Soviyeti, sababna uu noqday inuu ka bilaawdo dagaalkii Iran iyo Ciraaq ee bilowgii 80-maadkii. 1980-kii waxaa saameyntiisii dhammaan soo afjarantay midowga Soviyeti kadib markuu isbedelay xukunkiisa. Dabayaaqadii 80-maadkii ilaa 90-kiina waxaa ku bilaabmay dagaalo dhexdiisa iyo burburkii dowladihii loo yaqaanay 15-ka dowladeed ee ka go'ay dalka midowga Soviyeti ee iskuna bedelay Raashiya.
Burburka midowgii Soviyeti ayaa waxaa sabab u ahaa arrimo kala duwan oo in muddo ahba soo jiitanayay, sida uu sharaxayo Maxamed Maxamuud Nuur Caalin oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna nool dalka Finland.
Waxyaalaha keenay midowga Soviyeti inuu burburo waxaa la aasaasay xilliga Leninismka 1922-kii, wuxuuna Soviet Union uu burburay 1991-kii December 1991 markii madaxweynihii Mikhail Gorbachev ku dhawaaqay inaanu ahayn madaxweyne Soviet Union ah oo ay dowladdu xor tahay inay waxay qaato Russian Federation dalalkii Baltic la isku oran jiray. Marka waxyaalaha keenay burburkaasi, maadaama 69 sanood Soviet Union ay jirtay, waxaa ugu muhiimsan dhaqaale xumada, dhaqaalihii shaqayn weeyey anti wadaagga la oran jiray ama socialist economic wax la yidhaahdo, dhaqaalihii hantida la wada lahaa uu shaqayn weeyey, dadka gaajo u dhinteen, xabad rootiya loo geliya saf, xabad baradha ah, dadka rafaad wadooyinka la dayactiri waayey, iskuulladii baa biyi soo geliya, dadkii qabow baa dilay, communication-kii. Marka dadku markay wadamada kala tageen waxa arkay, marka iyo dagaalo aan loo baahnayn buu galay, dagaalo Afrika, Angola, Mozambique, dagaalkii Ogadeniya, Afghanistan, hub badan dagaalkii Kuuba iyo Mareykanka isku sigteen. Dhinaca kale reer galbeedku waxay ka wadeen idaacadaha xorta ah, raadiyalka xorta ah, mataqaana dhaqdhaqaaqyada xorta ah. Marka waxyaalaha isbiirsada weey waxa kala soo fiyeen oo dhibaato in qofku ethnicity-kiisa diintiisa xor u ahaado, dhaqankiisa xor u ahaado, luqadiisa xor u ahaado uu cabirinayo. Marka Gorbachev markuu isku dimo ku xilka yimid March 19, 1985 bal inuu reform sameeyo oo uu sameeyo. Marka markuu ku adkaatay arrimihii dowlad Soviet Union afaarihii dowladaha Yurubta bari ee Warsaw isku dhigi jiray ee heshiis kala dhexaysa Warsaw ayuu arrimooda faruq uga qaaday. Jarmalkii inuu xorowdo uu ogolaaday, Poland inuu xorowdo, Czechoslovakia inuu xorowdo, in derbigii Jarmalka la baabasho, in ciidamadii mid Ruushka laga soo saaro ama Soviet Union laga soo saaro. Marka waxyaalaha main importantiga ah ee Soviet Union fashilay waxaa kamid ah dhaqaalihii hantuudaagu shaqeyn waayey iyo isku hayntii qoomiyadihii ee Soviet Union oo shaqeyn waydii, luqadihii dadkii la cabriyey, dadkii la yeesay, taariikhdooda la xaqiray, diimahooda la xaqiray. Marka waxyaalaha saakeeray, waxyaalaha uu reebayna waxaa kamid ah ilaa hadda colaadaha ka jira ama dalalkii Soviet Union la isku oran jiray Armeniya iyo Azerbaijan, dagaalkii Chechen iyo Ruushka dhexmaray, qoomiyadda Chechen ee dagaalantay, dagaalkii Georgia iyo Ruushka dhexmaray, dagaalkan hadda soo noqday ee Ukraine iyo Russia, cabsidan laga qabo markasta Finland, Sweden, Norway ay ka qabaan inuu Ruushku dagaal ku soo qaado Yurubta ka baqaysa. Markaa dagaalkii koowaad, dagaalkii labaad adduunku wuxuu ka dhacay uun taariikh uu Soviet Union uu xiriir la leeyahay. Tal kale hadda saddexaadna cabsi baa laga qabaa oo ah dagaalkii Yugoslavia dhacay, dowlado badan Yugoslavia kala baxay, Croatia timid, Macedonia timid, Kosovo timid. Marka waxa weeye cabsasna waa laga qabaa.
Haddaba maxaa dunida iska bedelay burburkii midowgii Soviyeti kadib? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Burburkii Soviet Union-ka kadib waxaa dhacday in labadii quwadood ee adduunka siyaasadeeda iyo awooddeeda ku tartamaysay quwad ka mid ahi ay burburto, waxaana soo haray quwaddii westerniga ee uu hormoodka u ahaa dalka Mareykanku, taasi oo noqotay mid hoggaanka siyaasadda adduunka gacanta ku qabata. Waxaa dhacday in burburkii Soviyeetku ay ka dhalatay ku dhowaad 15 dowladood, kuwaasi oo ku soo biiray qaarkood saaxadda siyaasadda ee quwaddan ku soo hadhay adduunka. Waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen dalal badan oo laysku yidhaahdo East Europe ama Yurubta bari, kuwaasi oo ay ka mid yihiin maanta Poland, Hungary iyo waddamo badan oo kale, oo ay ka mid tahay weliba waddankan maanta Ruushka dagaalka kula jira ee Ukraine. Waxaan ogsoonnahay in quwadda keliya ee maanta Soviyeetki ka hadhay aaminsan fikirkaasi weli, rabtana inay dib isugu soo celiso awooddaasoona noolaysa ay tahay dalka Russia, taana loo adeegsado dowladihii ka burburay ama ka go-ayba Soviet Union-kii. Waxaa kale oo dhacday in adduunka siyaasaddiisii ay noqotay balance one side ah, taasna ay keentay in wax kula tartama ay weydo. Waxaa kale oo ka dhashay burburkii Soviet Union-ka kadib in dalka Raashka uu yeesho awood dib u soo noolaasho, taasi oo keentay in uu saaxadda siyaasadda tartankii labada quwadood dib u raadinayo inuu soo celiyo, isagoo aan maanta ogsoonnahay dagaalkii Ukraine uu kula jiro sida uu u helay garabaysi ay ka mid yihiin waddamada China, North Korea iyo waddamo badan oo caalamka ah oo si dadban ula shaqeynaya ama si dadban ugu xidhan dalka Ruushka, iyaga oo arka in quwadda halka dhinaca ee adduunka maanta ka jirta kadib burburkii Soviyeetku ay tahay mid in laga hortago, u baahan la iskana gaashaanbuuraysto sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortagi lahaana fikirkooda ay waddamada China ay ka mid tahay oo waddamada dhaqaalahoogu aadka maanta usoo kobcay, militari ahaana la sheego inay tahay waddamada ugu militariga badan adduunka. Marka waxaa waxyaalahaasoo dhani waa waxyaalihii ka dhashay burburkii Soviyeetka kadib.
intaas ma dhegaystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Weli qaybi kala duwanaan barnaamijyadeena ayaan ku guda jirnaa. Qodobada idinku soo maqneed maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii wargeysyada. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo khamiis ah booqasho lama filaana ku tegay caasimadda Ukraine ee Kiev. Booqashada Blinken ayaa timid kadib markii Mareykanku uu shaaca ka qaaday gargaar cusub oo militari oo lagu qiyaasay in ka badan $2 bilyan oo la siinayo Ukraine iyo dalalka deriska la ah si ay isaga caabiyaan Ruushka. Waa safarkii labaad ee kadis ah ee Blinken uu ku tago Kiev tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine bishii February ee lasoo dhaafay. Sarkaal sare oo Mareykan ah oo ku weheliya Blinken booqashadiisa ayaa sheegay in gargaarka loogu talagalay in lagu xoojiyo ammaanka Ukraine iyo 18 ka mid a dalalka deriska ah oo ay ku jiraan xulafo badan oo NATO ah iyo sidoo kale saaxiibada kale ee gobolka ee u nugul gardarada Ruushka, sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay inuu hayo warar wanaagsan, isaga oo tilmaamay in ciidamadiisu ay dib ula wareegeen qaar ka mid a goobaha ay degan yihiin amaba ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa isa soo tarayay warar ku saabsan suurtagalnimada jebinta ciidamada Ukraine ee difaaca Ruushka ee ku sugan bariga Kharkiv, balse ma jiraan wax hadalaha oo ka soo baxay saraakiisha sare ee Ukraine. Zelenski ayaa diiday in uu si cad u shaaciyo meelaha dib loo soo celiyey, isagoo sheegay in aanay iminka ahayn xilligii ku habboonaa in la sheego. Dhanka kale, saraakiisha Mareykanka ayaa iyagu sheegay in Ukraine ay sameyneyso horumar gaabis ah balse la taaban karo. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in muwaadin u dhashay dalkaasi Falastiin la dilay oo ay ciidamada Israa'iil rasaas ku dileen habeen hore meel ku taala tuulada Beytin ee u dhow magaalada Ramallah ee bartamaha Daanta Galbeed. Wasaaraddu waxay sheegtay in dhinaca Israa'iil aanay soo sheegin aqoonsiga ama haybta muwaadinkaasi la dilay, ilaa haddana aan la ogeyn sababta loo dilay. Laakiin ciidamada Israa'iil ayaa sheegay iyagu in nin Falastiini ah ay xalay saqdi dhexe weeraray askari meel u dhow albaab laga galo tuulada Beytin, weerarkaasoo keenay in askariga uu dhaawac fudud kasoo gaaro wejiga. Qaramada Midoobay ayaa muujisay sida ay uga xun tahay in la gaari waayo sinaanta dhinaca xuquuqda ee haweenka iyo ragga. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay ilaalintaasi ay u baahnaan doonto ilaa 300 sano iyadoo la eegayo ku adkaysiga sharciyada takoorka ah iyo kala duwanaanshaha xilalka mas-uuliyadda iyo heerka nolosha. Waxayna xustay Qaramada Midoobay in xasaradaha hadda jira ay kasii dareen kala duwanaanshahaas iyo kala qaybsanaantaas. Hay-adda haweenka ee Qaramada Midoobay iyo waaxda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in buuxinta farqiga u dhexeeya ilaalinta sharciga iyo ka saarista sharciyada takoorka ay qaadan doonto ilaa 268 sano oo ku salaysan xawliga horumarka ee hadda jira. Hay-aduhu waxa ay saadaaliyeen in 104 sano ay qaadan doonto in haweenku si isku mid ah uga muuqdaan mansabyada maamulka iyo hoggaanka shaqada iyo in ay qaadan doonto ugu yaraan 40 sano dambe si loo helo matalaad siman oo baarlamaanada caalamka ah. Halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya William Ruto ayaa Soomaaliya ku tilmaamay dal ay ka jiraan caqabado ay adag tahay in wax laga qabto. Ruto ayaa hadalkan ka sheegay wareysi uu shalay siiyey barnaamijka Amanbur ee ka baxa telefishinka CNN ee dalkan Mareykanka laga leeyahay. Dhinaca kale, 337 mudane oo la doortay baarlamaanka Kenya ayaa maanta la dhaariyey. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha v o e da Khadar Maxamuud Xareed.
Soomaaliya xilli uu waraysi siinayay telefishinka CNN ayaa madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto mar wax laga weydiiyay xaaladda Soomaaliya iyo waxa dawladdiisa cusub uga qorsheysan. Waxa xaaladda Soomaaliya ka jirta uu ku tilmaamay xaalad adag oo ay adag tahay in wax laga qabto, laakiin waxa uu sheegay inuu kalsooni uu ku qabo madaxweynaha dhawaan la doortay ee Soomaaliya, kaasoo uu sheegay inay horey u soo wada shaqeeyeen, haddana uu rajaynayo inay mar kale wada shaqeeyaan iyaga iyo beesha caalamka si wada jir ah xal loogu helo dhibaatada Soomaaliya. Dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira ee uu madaxweyne Ruto uu rajaynayo in Soomaaliya iyo beesha caalamka ay kala shaqeeyaan waxaa ka mid ah arrimaha ammaanka, dhanka gargaarka bani'aadamnimada, halkaasoo abaarta iyo macluusha Soomaaliya ka jirta ay kor u kacday toddobaadyadii la soo dhaafay.
Somalia is a difficult nut to crack, but we have confidence that the newly elected president in Somalia who has worked with us before, we are looking forward to working with him and with the international community.
Caqabadda Soomaaliya waa mid ay adag tahay in la maareeyo oo si fudud loo fahmo ama wax laga qabto. Waxaan ku rajo weynahay in aan la shaqeyno madaxweynaha Soomaaliya, hogaamiyaasha kale ee Soomaaliya iyo beesha caalamka si aan u xalinno caqabadaha jira, Soomaaliyana ay ugu suura gasho inay iyadu danaheeda amni ka shaqeyso. Kaliya ma ahan ammaanka ee waxaan madaxda Soomaaliya kala shaqeyn doonaa arrimaha bani'aadamnimada.
Food situation in the Horn of Africa, in northern Kenya, and generally in our region.
Kama uusan hadlin waxa uu ka yeeli doono ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka ATMIS ee ka howlgala Soomaaliya, hase yeeshee xilligii ololihiisa doorashada ayuu madaxweyne Ruto waxa uu sheegay in ciidamada Kenya uusan ka soo saari doonin Soomaaliya haddii uu guuleysto. Dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyay ee u hambalyeeyay madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto.
That I will faithfully and conscientiously discharge the duties.
Dhinaca kale, waxaa maanta la dhaariyay xildhibaanada labada gole ee Kenya oo xafiisyada maanta si rasmi ah ula wareegay, iyadoo xildhibaanada aqalka sanadka Kenya ay maanta afhayeenka cusub u doorteen Amazon Kingi oo horey u soo noqday laba goor gudoomiyaha ismaamulka Kilifi kadib markii uu tartanka ka haray ninkii kale ee la tartamayay ee Kalonzo Musyoka. Madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto ayaa lagu wadaa in la caleema saaro isla markaana xafiiska loo dhaariyo 13 bishan, iyadoo munaasabada caleema saarkiisana lagu wado inay ka soo qaybgali doonaan madax kala duwan oo kuwa gobolka iyo caalamka ka tirsan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halka dul nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ee loo soo gaabiyay UNDP ayaa lagu sheegay in xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay, isbeddelka cimilada, hubanti la'aanta dhaqaale iyo mushkilado kale ay hakiyeen horumarkii uu bini'aadamku ku tallaabsanayay, islamarkaana ay dib u celiyeen guulihii la gaaray 30 sannadood ee lasoo dhaafay. Liisa Shalayn ayaa warbixinta V O uga soo dirtay magaalada Geneva. Ibrahim Xasan Danduray ayaa nala socodsiinaya.
Macluumaad laga soo ururiyey 191 wadan ayaa muujinaya in 90% wadamadaasi ay ku guuldareysteen inay gaaraan caafimaad wanaagsan iyo nolol ammaan badan oo ay u helaan dadkooda, gaar ahaan sanadihii 2020 iyo 2021. markii ugu horreysay muddo 32 sannadood ah ayaa tusmada cabirka UNDP-da ee horumarka aadanaha ee lagu cabiro guulaha ay wadamada gaaraan ayaa waxay muujinaysaa in horumarkaasi uu dib u dhac ku yimid muddo 2 sano ah. Madaxa mashruuca horumarinta ee UNDP, Achim Stenner, ayaa arrintaasi waxa ugu yeeray mid aan hore loo arag.
The setbacks were 9 out of 10 countries in this year's Human Development Report Index are shown to have faced a decline.
Tobankii wadanba 9 ka mid ah ayaa wajahay hoos u dhac sida ka muuqata cabirka UNDP. Arintani weligeed hore uma aanay dhicin,
xataa markii lagu guda jiray mushkiladii dhaqaalaha ee caalamka saameysay iyo weliba xanuunkii COVID-19. 10 waddanba mid qura ayaa hoos u dhac sameeyay.
Only one out of 10 countries faced a decline in human development indices.
Halbeega lagu cabiro horumarka aadanaha ayaa eega caafimaadka wadamada, waxbarashada iyo heerka nololeed ee dadkooda. Sanadkan qaar ka mid ah wadamadii hoos u dhacay ayaa ka soo kabanaya halka kuwii kale ay mushkilado dhex muquranayaan. Warbixinta UNDP ayaa ogaatay in wadamada dhaca Koonfurta Ameerika, Caribbeanka, kuwa ka hooseeya saxaraha ee Afrika iyo Koonfurta Eeshiya ay yihiin kuwa saameynta ugu xun wajahay. Xagga sare liiska waxaa kaga jira sanadkan dalka Switzerland, waxaa xiga Norway, Iceland, Hong Kong, Australia iyo wadamo kale oo hodana. Wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya ayaa xagga ugu hooseeya kaga jira liiska, waxaana ugu hooseeya Suudaanta Koonfureed. Hormuudka kooxda qortay warbixintan oo la yiraahdo Pedro Consecau ayaa waxa uu leeyahay hoos u dhaca horumarka aadanaha ee aan hore loo arag waxaa sabab u ah hoos u dhaca dhaqaale iyo cimriga aadanaha oo meelaha qaar soo gaabtay. Waxa uu yiri xitaa Mareykanka oo celcelis ahaan cimriga dadka kuwa ugu sarreeya ku jiray dunida ayaa hadda hoos u dhac laga dareemayaa. Tani markii cudurka COVID-19 uu bilowday ayaa Mareykanku uu hoos uga dhacay 78 sano cimriga nolosha loo filo qofka, iyadoo uu gaaray 76.1 sano. Consecau ayaa waxa uu leeyahay macluumaadka cusub ee warbixintan UNDP ku jira ayaa muujinaya in heerka is-aaminaadda dunida uu meeshii ugu hooseysa gaaray. Waxaana si weyn u aamin baxay, buu yiri, dadka markii hore fikradaha siyaasadeed ee xagjirka qabay.
Uncertainty and the feeling of insecurity hardens people's commitment to a group that shares a similar set of beliefs.
Hubanti la'aan iyo iyagoo dareemaya amni xumo ayaa sii adkeeyey is-aaminaadii dadka ka dhexaysay, gaar ahaan dadka isleh ee aragti ahaan isku midka ahaa. Waxaa kaloo ay cadaawad ka dhex abuurtay dadka kala duwan ee fikirkoodu kala duwanaa. Teknolojiyadda dijitaalka ayaana xaaladda sii hurisay oo dadka sii kala qaybinaysa. Sidaa daraaddeed, warbixintu waxay muujinaysaa in ku dhaqanka dimuqraadiyadda uu cadaadis ba'ani haysto.
So as a result, the report documents that democratic practices are under stress.
Warbixinta ayaa ka digaysa in ammaan xumida iyo kala qaybsanaanta dadka ay horseedi doonto colaado lagu hoobto, waxaana hoosta ay ka xariiqday in wadamada looga baahan yahay in tallaabo wadajir ah ay qaadaan si looga hortago mushkilado badan iyo halis xoogan oo dunidu soo wajahaysa.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban oo uu nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay leedahay dhul ku wanaagsan wax soo saarka beeraha, laakiin wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe sanadkii 1919 boqolkiiba 95 cuntada dalka laga isticmaalo dibadda ayaa laga soo dhoofiyaa, iyadoo aanu jirin hay-ad hubinaysa tayada cunnada dalka la keenayo. Haddaba maxay tahay sababta hortaagan beeraleyda Soomaaliyeed inay soo saaraan cunto dalka ku filan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdicasiis Barqadle oo ah bara jaamacadeed, iyo Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo isna ah khabiir dhanka beeraha. jawaabta waxaa ku horeynaya Barqadle.
waxaa keenayo in dalkan uuna isku filnaan oo weli isku filnaansho dhaqaale uusan gaarin burburkana gaaray oo dalka gaaray, sidaas awgeed in dalkii maadaama uu soo hankabasho ku jiro lagama maarmo in dalka uu soo dhoofsado oo keeno si u buuxiyo booskii ahay in weli wax soo saar uusan jirin. dhibaatadan u dhacday awgeed amaasantahay cabdixakiin soomaaliya waa dhul beeraley maadaama dhul beeraley yahayne soomaaliya waxaa lagu sheegaa wadamada adduunka ugu qanisan markii laga fiiriyo dhanka beeraha sidoo kale soomaaliya waxaa lagu sheegaa ilaa iyo 8 million oo hektar oo dhul beereeda inay leedahay sidoo kale soomaaliya markii laga hadlayo waxay leedahay laba webi oo muhiim u ah waraabka iyo dhulka beeraha marto 6 gobol oo 6 gobolba caan ku ah wax soo saarka beeraha soomaaliya sidoo kalento waxaa waaye wadamada ugu fiifiican dhanka wax soo saarka beeraha soomaaliya waxay leedahay horey mashaariic wadanka horey loogu fuliyey oo dhaqaale fara badan lahaa oo wadanka laf dhabar u ahaa faanoole oo research laga sameeyey ama cilmi baaris laga sameeyey 10 jaamacadood oo adduunka cilmi baaris ay ka sameeyeen mashruuca faanoole waxay dhaheen dalag kasta oo laga soo saaro mashruuca faanoole halkii xilli wuxuu ku filan yahay 76 million oo ruux markii loo barbar dhigo dadka soomaalida 76 million waa fahmi kartaa heerka ay ka joogaan waxay leedahay 12 bilood oo qorax ah oo xilli kasta maadaama markii wax la beeraayo loo baahan yahay qorax soomaaliya waxay haysataa carro aad u nafaqeysan oo waa dhulalka ugu fiican oo wax ka soo baxan marka dadka soomaalida ah waxay u fiican inay ka faa'iideystaan waxa ay ayaga leeyihiin oo ah dhulkaas iyo qoraxdaas iyo biyaha iyo waxay haystaan si ay wax u soo saartaan
oo maasantahay barqadle marka dhul intaa la eeg dad intaa la eeg noqodi kara in maanta 900 dadku waxay cunayaan in laga keeno dibadda maxay kula tahay maxaa u soo beenaysaa
cabdixakiin waxaa noo sheegay mashruucyo badan in soomaaliya laga fuliyey dowladdii dhexe markii jirtay maanta marka ma joogna waqtigaas dowlad dhexe ayaa jirtay awood laheyd waxay isticmaali jirtay barnaamij la yiraahdo socialism ama cilmi ku dhisan hanti wadaag marka taas ayaa ka caawisay dowladda soomaaliya inay soo saarto wax la yiraahdo dalaga ay uga faa'iidaysay bulshadeeda maanta marka waxaan ana haysan dowlad awood leh oo uga faa'iidi karta bulshadu inay dalaga soo saartaan saas awgeed waxaan door bidaynaa maadaama dowlad awood badan oo dalaga nooga faa'iideysa ana haysan waxaan door bidaynaa inaan waxaan ku noola karna aan helno oon soo dhoofsan laba wey ayaan ku heli karnaa inaan dalaga aan soo saarno waa inaan dhaqaale helno kow waa inaan dowlad helna labo haddaan intaas helin dhaqaalena ma soo saari karno beerahayna ima ka faa'iideysan karno
cabdixakiin waxa uu leeyahay barqadle dhaqaale in la helo iyo in dowlad la helo waxa ay yihiin caqabadaha hortaagan in beeraleydu ay soo saaraan cunno ku filan in dalka laga isticmaalo sidee u aragtaa taa
hadda waxaan imaanaya dalka imaanaya dibadda laga keenaya burka bariiska sokorta saliidda dibadda laga keenayo waxaa lagu keenaa dhaqaalo not for zero kuma imaan eber kama soo bilaaban dhaqaalay ku imaadeen dhaqaalahaas waxaa looga faa'iideysan karaa in wax lagu soo saaro waxyaabaha dibadda ka imaada caqabado badan ayay wataan sooma maraan wax la yiraahdo control oo dhanka maxay aheyd ii sheeg tayada ah sooma maraan sababtoo maadaama tayadii laga soo controlin oonan aysan lahayn meel ay kusoo xirtaan oo laga controlo waxay keeni kartaa caqabado la xiriira mustaqbalka dalka waxay keeni kartaa dhaqaalo hoos usii soconaya marma barka ka dambeysa sababtoo markii aan bilaabaynay anaga inaasaan dibadda wax ugu keensana dhaqaalaheena heerkan uu ka sarreya even aan burbursanaana xitaa taas waxay muujinaysaa markasta oo aan dibadda wax ka keeno waa markasta oo aan nagu dhaco isbeddel soomaali ahaan ama kaljarka uu beddel ku dhaco wixii aan isticmaali jirna uu beddel ku dhaco wixii aan cuni jirna uu beddel ku dhaco waxaan dibadaha laga keenaa waa wax loogu talagalay dhoof wax kasta oo dhoof loogu talagalayna waxaa la rabaa inay number badan noqdaan number badan si ay u noqdaan waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaano fertilizer and chemicals fertilizerkaas iyo chemicalskaas la isticmaalaya waxay sabab u noqonayaan inaan raashin aan tayo lahayn tayadiisana kiimika fara badan ay ku jirto wadankii la keeno yaa controlaya kiimikadaas yaa controlaya fertilizerkaas loo isticmaalay inaan xaddi badan lagu soo saaro si loo iibgeeyo yaa controlaya waxaan price-ka ay ku imaanayaan sababtoo waxa waaye adiga haddii oo qof soomaali ah maanta wax soo saaro waxaa ka faa'iideysanaya qofkii beerta ka shaqeeyey waxaa ka faa'iideysanaya xamaaligii waxaa ka faa'iideysanaya baawurkii qaaday waxaa ka faa'iideysanaya suuqii waxaa ka faa'iideysanaya qofkii ugu dambeeyo gato ilaa iyo reerkii dabka ku shubanaya laga gaaro soomaaliya ka wada faa'iideysanayso laakiin this one package-ku ku jiro wuxuu soomaaliya waxaa ka faa'iideysanaya keliya ninka ganacsatada iyo ninka baqaarka iskale waa marka waxaa dareemaysaa jane dhaqaalo badan oo wareeganaya ma jiro oo dhaqaalo wuxuu kasoo bilaabanayaa ninka ganacsiga wuxuuna ku dhamaanaya ninka dabka ku shubanaya laakiin tan wuxuu ka bilaabanayaa maalintii dhulka la diyaarinaya ninkii shaqaalahoo diyaariy abtuu laga soo gaaray maalintii la isticmaalayo guriga la keenaya intaas waa faa'iido soomaali dhex socoto
barqadle hay
annaga saacadda haddan la taagan yahay ama waqtiga la taagan yahay runtii maxaan ku noolaan karnaa aan ka fikiraynaa kama fikiri karno maxaa tayoo helnaa sababtoo ah waxaa nagu dhacay burbur aad u baaxad weyn burbur aan kasoo kabanayno ilaa waxa la yidhahdo 20 sano aan kasoo kabanayno oo hadda aan u baahanay inaan 20 sano kale hadda kasoo kabanay ayaa nagu dhacay marka labaatan sano hadda kadib markaan gaarno oo kasoo kabana burburkaasna gaaray ayaa waxaan ka fikiri karnaa wax la yiraahdo maxaa taya noole
adaxkeen sida uu leeyahay barqadle xilligan wadanka waa sidee loo noolaadaa ma ahan wax tala wax tayale sidee lagu helaa
inaa dhul aad diyaarsato aad soo saarto galley aad soo saarto digir aad soo saarto sisin aad soo saarto waxyaabahaas daily use-ka inaa soo saarto kama fududo inaa hindiya iyo maxay aheeday ii sheeg jayna aad kasoo iibiso bariis iyo baasto aad kasoo iibiso oo markab soo saarto oo qarash intaas la-eg lasoo geliyo ganacsatada soomaalida oo xadiga intaas la-eg qiimaha intaas la-eg keenayaan waxay samayn karaan inay ka gataan dadka soomaalida si ay dhiirigelin ugu noqoto waxaad arkaysaa raashinkii dalka ka baxay oo jaban ustaad barqad hadda wuxuu ka dhawaajiyey dhaqaal ahaan ayaa waxaan ku noolaan u baahanahay soo mar dhammaan baqaarada lagu iibiyo waxyaabaha dadka daily use-ka isticmaala ama raashin maalmeedka la isticmaalo digirta iyo galleyda iyo masagada ka baxda waddanka waa laga wada heli karaa markii laga reebo digirta inta kalena way ka jaban yihiin bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaas way ka jaban yihin waa ka qiimo jaban yihiin laakiin soomaali ahaana waxaa nagu dhacay isbeddel dhanka dhaqanka ah inaan waxaan barana isticmaalno waxaanan annaga soo saarin shay aanan annaga lahayn inaan ka dhiganno isticmaal maalmeedkeenni oo aan isticmaalno oo aan ku noolano ayaa waxaan ka dhigana dhaqan ma ahan daas waxaawa dadka waxaa la rabaa inay isweydiiyaan raashinkan adiga waa lagu keena asoo jawaan afka ugu tolo imisoo meesha yiilay da ahaan ma 12 bilood uu yiilay ma 6 iyo 12 bilood uu yiilay ma 2 sano uu yiilay ma 3 sano uu yiilay maalintii aan lasoo gooyey oo beerta laga soo dhex qaaday iyo maalintii adigu uu kusoo gaaray in darvaalku u dhexeeya ma fahmi kartaa laakiin baqaarka inaad tigtida waxaa dhihi kartaa digirtii sanadkan soo go-da ee kasoo go-da meel heblo imisee qiimo ahaan joogtaa galleydii soo go-da sanadkan ee kasoo go-da meel heblo imise qiimo ahaan joogtaa ayagoo islamar ahaantaasna fresh ah aanan noqonin qadiinta wax loo yaqaano ama muddo badan aan oolin qiimo jabanna aad ku heli karto sidaas darteed haddaa annaga qiil ka dhiganno maxay aheeday soomaaliya haddaana annaga waa burbursanahay dhaqaalihii aan haysanay iyo wixiinii oo dhanna aan dibadda geyno oo aan kusoo iibsano waxyaaba aan la hubin qualitygooda iyo expirenimadooda iyo halka ay gaarsiisanaan sababto mustaqbalka maxay sababi karaan waxaan la aqoonay sababi karaan
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idila socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigu oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilowna cabdixakiim wargeysa kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabaco ciwaankeedu waxa ay ahayd in dad ka badan 1 milyan oo qof britain ay la darsi doonaan faqiirnimo xilliga qaboobaha soo socda ee jiilaalkan, taas oo xaaladda halkii ugu sarreysay gaarsiin doonta marka la eego 2 qarni ee u dambeeyey, xataa haddii ay dowladdu xayirto ama ay kabto kharashka tamarta.
ururka daraasadan sameeyey ayaa sheegay in qorshaha ay dowladdu wax kaga qabanayso kharashaadka gaasta iyo shidaalka ay muhiim tahay oo lagu joojin doono xaalad adag oo soo fool leh, taasoo ah in dalka uu ka samaysmo amaba ay ka samaysanto dabaqada saboolaha. daraasadan ayaa lagu sheegay cabdixaafid oo sida wargeysku daabaceen haddii wasiiradu ay ku guuldaraystaan wax ka qabadka qiimaha gaasta iyo weliba shidaalka kor u kacay oo la filayo inuu gaaro 3,594 bisha Oktoobar ee nagu soo fool leh, iyo weliba 5,300 oo laga cabsi qabo inuu gaaro bisha January ay Britain ka bilaabmi doonto fakhri aan hore loo soo marin.
cabdixakiin wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa isaguna warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa xogeeyihii arrimaha dibadda Britain Liz Truss ayaa ku guuleysatay inay noqoto ra-iisul wasaaraha Britain ee xafiiska kala wareegi doono Boris Johnson oo 7-dii bishii July xilkaasi iska casilay kadib culays kaga yimi golihiisa wasiirada iyo qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee xisbiga Conservativeka. Listras ayaa kusoo beegmaysa xilli adag oo uu socdo dagaalka Ukraine oo saameyn weyn ku yeeshay caalamka sida uu wargeysku daabacay, gaar ahaana Yurub. Qiimaha macaashada, shidaalka iyo weliba sixir bararka ayaa halkii ugu sarreysay Britain gaaray muddo 4 sannadood ah.
cabdixaafido wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa daabacay in ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Liz Truss ay ka warwareegayso ballanqaadkii ahaa inay cashuurta dhimayso iyo weliba inay si wax ku oola wax uga qaban doonto sicir bararka iyo weliba miciishada cirka isku shareertay. Xildheerayaasha dhaqaalaha Britain ayaa odorosaya in haddii xaaladdu sidan ay ku sii jirto dhaqaalaha dalku hoos u dhici doono. Sida wargeysku daabacayna dhinaca kale, markii ugu horreysay ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain su-aalihii toddobaadla ahaa lagu weydiiyey aqalka dalka looga taliyo. Dadka ka faallooda arrimaha Britain ayaana sheegay in ra-iisul wasaaraha Liz Truss ay si wanaagsan uga dabaalatay su-aalihii la weydiiyey kana soo baxday kaalinteedii. Sida wargeysku daabacayna, ra-iisul wasaare kasta waxaa ku adkaada su-aalaha la weydiiyo, gaar ahaana maalinta ugu horreysa, waana bilowgii hoggaanka Liz Truss.
Cabdixakiin, oo sida wargeysku daabacay waxyaabaha ugu waaweyn ee hoggaanka Liz Truss laga filayo waxaa ka mid ah sida ay uga dabaalato xaaladda dalka ku jiro, gaar ahaana maciishada qiimaheedu kacay, dagaalka Ukraine iyo arrinta heshiiska ee Yurub iyo Waqooyiga Ireland. Waxa kale oo iyaduna muhiim ah arrimaha Scotland iyo doonista mandaqadaasi wasiirka koowaad ay dabada ka riixayso in ay Scotland noqoto jamhuuriyad madax bannaan. Arrimaha kale ee u yaala ra-iisul wasaaraha cusub sida uu wargeysku daabacayna waxaa ka mid ah in ay sii wado taageeradii Britain ay la barbar taagnayd Ukraine dagaalka uu ku qaaday Ruushka. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka maxamed saleebaan tubeec ayaan kusoo gabagabaynayna bahinteeni idaacadeed oo si toos idin ka imanaysay washington tan iyo kulanta dambe oo ahaa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.